Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya C. Ahmad. Kita ada di podcast Teman Ngopi. Seperti biasa, seruput kopinya, nambah ilmunya. Ya, kesempatan kita kali ini kita akan ngobrol bareng dengan ya, tentunya seseorang nih. Beliau ini adalah salah satu tokoh intelektual NU yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti terkait isu-isu minoritas, ya. Dan beliau adalah salah satu yang concern betul soal itu. Dan salah satu juga adalah yang diteliti beliau ini soal isu Papua. Nah, pada tahun 2018 yang lalu, nih beliau ini menulis buku yang berjudul Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewargaan Bhinneka, Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Papua tahun 1999 sampai 2001. Nah, itu buku itu diangkat dari disertasi beliau ini. Wah, ini memang dari dulu senangnya riset-riset gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan beliau ini adalah Mas Suaidi. Ya, Ahmad Suaidi biasa dikenal publik. Nah, biasa dipanggil itu Mas Suaidi. Halo Mas Suaidi.
Selamat malam, Cai. Apa kabar? Baik-baik ya.
Baik, Mas. Saya senang ini kalau ngobrol sama Mas Suaidi ini. Energinya itu muda terus gitu kan.
Emang.
Iya, ini Mas Suaidi itu sekarang aktif di apa lembaga Ombudsman Republik Indonesia gitu, yang bentar lagi juga mau periodenya mau selesai nih. Nah, dan insya Allah akan lanjut Mas Suaidi ya,
amin
berikutnya, dan juga menjadi dosen sekaligus dekan di UNUSIA, Universitas NU Indonesia. Iya.
Nah, Fakultas ini, Islam Nusantara.
Fakultasnya Islam Nusantara. Wah, ini satu-satunya fakultas di Indonesia, Fakultas Islam Nusantara ya di UNUSIA ini. Enggak ada di tempat lain. Gitu. Ini fakultasnya baru ini, guys. Nah, ya Mas Suaidi, ini langsung aja deh. Ini kan masa pandemi nih. Biasanya Mas Suaidi dengan aktivitas penelitiannya, risetnya dan yang lainnya gitu pasti kan sering pergi kemana-mana kan. Ya. Nah, ini pandemi membuat banyak orang itu banyak mengurangi aktivitas di luar gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ini aktivitas Mas Suaidi di saat pandemi ngapain aja ini, Mas? Apakah tetap riset pustaka atau kemudian ada aktivitas lain nih?
Ya, mengerjakan pekerjaan seperti biasa di Ombudsman, hanya saja di rumah ya, WFA. Sebagian besar di rumah. Mm-hmm. Saya sudah tidak keluar kota mungkin 3 bulan ya, apa 4 bulan. Jadi, hiburan satu-satunya adalah kalau Sabtu atau Minggu ke kebon.
Waduh, punya kebon ini ya.
Ya, itu macul ya. Kemarin malah jatuh dari pohon apa?
Kelapa. Teman-teman ini, Mas Suaidi kemarin sempat dapat musibah jatuh gitu kan, berkebun. Udah lama nggak beraktivitas kebun, gara-gara pandemi jadi berkebun. Ya, ada satu musibah ini jatuh gitu ya. Alhamdulillah nggak parah, Mas ya.
Insya Allah, amin. Ya. Dan di samping mengerjakan itu ya, memang pekerjaan utama saya itu boleh dibilang menulis ya, membaca dan menulis. Jadi kalau ke kantor itu sampingan aja.
Apalagi pandemi ya udah kerjanya nggak di kantor lagi, kerjanya di rumah gitu kan. Iya, ya ngomong-ngomong soal tadi Mas Suaidi, aktivitas wajibnya ya menulis, membaca gitu, dan yang menjadi concern tulisan Mas Suaidi kan juga soal isu-isu minoritas nih. Nah, apa sih yang melatar belakangi Mas Suaidi itu mendalami isu-isu seperti itu, Mas? Kalau boleh dibagi nih, teman-teman yang lain perlu tahu kayaknya.
Ya, jadi sejak mahasiswa ya, waktu saya di majalah Arena, saya pernah memimpin majalah Arena, baik sebagai pemimpin redaksi maupun sebagai pemimpin umum. waktu itu Arena boleh dibilang bersama-sama dengan Mas Imam Aziz dan Mas Munim DZ ya. Itu boleh dibilang yang paling inilah apa trendsetter. Fresh mahasiswa waktu itu. Termasuk kritisisme terhadap pemerintah Soeharto. Nah, kita punya semacam aliansi dengan teman-teman di UGM, di Satya Wacana terutama waktu itu. Jadi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman non-muslim itu sejak sangat awal. Bahkan saya biasa diskusi di Kentungan ya, di apa namanya?
Kentungan.
Di pusat Katolik itu. Biasanya mereka kalau kalau diskusi itu jam 4 sampai jam 7. Jadi ada sholat maghrib di situ. Dan saya biasanya minta sholat maghrib itu di kapel. Tahu kapel ya?
Ya, tahu.
Kapel itu kayak musola kecil itu.
Musolanya lah ya.
Musolanya Katolik. Dan kebetulan di musola itu ada patung Bunda Maria yang besar dan di sebelah barat. Jadi sholatnya menghadap Bunda Maria. Nah, jadi pergulatan saya dengan minoritas katakanlah itu sudah lama sekali dan kemudian saya diinterview dan dari situ saya bergaul dengan riset-riset tentang minoritas itu.
Nah, itu berarti tahun 80-an Mas ya?
Ya, akhir 80-an ya.
Akhir 80-an.
Mungkin ya, sampai 90-an. Nah, saya terus interreligious dialog ya. Itu kegiatan saya yang lebih banyak setelah saya keluar dari IAIN. Waktu itu sempat di Interfide, tempat di P3M. Yeah. Tapi intinya adalah terutama pasca apa namanya? Pasca reformasi itu kan banyak gerakan-gerakan yang radikal konservatif ya, yang memojokkan minoritas ya, bukan hanya minoritas non Islam, tapi juga minoritas di dalam Islam seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian mengembangkan riset lebih lanjut ke keluar Indonesia ya, saya pernah 3 bulan di Thailand Selatan, 3 bulan di Filipina Selatan, pernah di Singapura, pernah di Penang, di Bali, di NTT, dan seterusnya. Jadi saya mengembangkan itu. Dan jadi kalau di negara-negara non-Islam seperti di Filipina dan Thailand, saya menulis tentang minoritas Muslim. Okay. Tapi kalau di Indonesia, saya menulis minoritas non-Muslim. Gitu.
Oke. Pokoknya misalnya, yang minoritas lah ya Mas ya.
Iya, di Singapura minoritas Muslim, di Bali minoritas Muslim, di NTT minoritas Muslim. Tapi di Jawa itu, di Kalimantan, di Sumatera itu minoritas Muslim.
Iya.
Nah, yang paling berkesan bagi saya adalah waktu itu saya mau meneliti di Thailand Selatan sudah dari rumah saya sudah dipesenin nggak usah berangkat karena keadaannya gawat lagi perang
lagi panas
ya saya ke Bangkok semua teman di Bangkok bilang jangan berangkat tetapi saya punya teman satu orang di Thailand Selatan itu seorang fasilitator perdamaian jadi dia bilang saya konsultasi sama dia berangkat aja. Nah, saya berangkat ke Thailand Selatan, dijemput oleh teman saya ini. Dia, saya kaget karena ternyata di sebelah kiri dia adalah pistol. Jadi, duh, kok membawa pistol? Ya, ini kegiatan saya harus pakai pistol. Dia cerita bahwa dia sudah kehilangan 3 sopir. Karena ditembak mati, dia sudah kehilangan 3 supir. Dan dia akhirnya nyupir sendiri tapi bawa pistol. Jadi waktu itu di situ sedang sangat gawat. Tetapi saya setelah saya masuk ke daerah itu ternyata saya merasa sangat tenang ya. Artinya tidak merasa terancam. Ya memang ada bom kadang di pasar, kadang di bis gitu, kadang di mana di publik gitu. Tapi saya ya kalau mau mati ya mati aja gitu. Saya benar justru ingin mendalami bagaimana sih perasaan orang situ dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya mencoba naik ojek, naik angkot, naik bis antar kota, naikin itu di sana. Sehingga ya saya di pesantren, jadi saya memang sengaja mencoba hidup di publik, termasuk di pasar dan seterusnya gitu.
Ya itu ya, di daerah Patani kan Mas ya?
Ya, di Patani. Patani itu kan salah satu provinsi sebenarnya. Yang komplik itu ada 3 provinsi.
Ya. Ya, dan info yang saya dengar itu katanya Masuk ID sekarang di blacklist sama pemerintah Thailand ya.
Ya, jadi ke tahun lalu ya, saya ke Bangkok. Saya kan banyak menulis ya. Menulis itu saya sangat kritis dengan pemerintah Thailand terhadap kebijakannya terhadap Thailand Selatan. Mungkin mereka menulis mencatat nama saya. Tapi saya kalau menulis kan selalu dengan nama Ahmad Suaidi pakai Y. Tapi di paspor saya itu beda.
Jadi beda.
Ketika ke Bangkok terakhir itu saya curiga ketika keluar ini imigrasi. Orangnya itu membawa paspor payah, saya itu bolak-balik gitu. Kenapa saya bingung gitu. Kenapa gitu. Nah, setelah saya lolos, ternyata saya ketemu teman saya yang aktivis human rights di Asia Tenggara, dia bilang nama Anda sudah di blacklist di intelijen militer Thailand gitu. Nah, habis itu saya datang ke kedutaan Indonesia di Bangkok, saya juga diberitahu nama Anda itu sudah di daftar militer, di daftar ini. Thailand itu kan sangat militaristik ya, lebih dari seperti Orde Baru lah kira-kira. Jadi hampir saja saya di ekstradisi kalau seandainya mungkin mereka agak, karena nama saya kan secara formal tertulis itu kan Ahmad Suaidi. Ya, nah, betul. Di paspor itu Suaidi, mungkin mereka agak bingung gitu.
Ya, itu untungnya nama populer dan nama asli berbeda, itu untungnya ternyata di situ aja.
Ada untungnya. Ini saya menduga ya, karena dia bolak-balik itu imigran.
Iya. Aduh, ya. Nah, tapi soal isu-isu minoritas, Mas. Apakah Mas Suaidi tertarik juga dengan isu minoritas ini? Karena tertarik juga dengan situasi konflik, apa yang menyebabkan konflik ini gitu, yang notabene sebagian besar minoritas pasti jadi korban nih gitu kan. Dan ini juga menjadi satu upaya ketika kita meneliti isu-isu minoritas, upaya mewujudkan satu perdamaian di situasi tertentu itu gitu. Apakah semacam itu Mas yang kemudian dituju oleh Mas Suaidi ketika meneliti isu-isu minoritas?
Ya, jadi fokus saya itu sebenarnya ke kewarganegaraan ya, kewarganegaraan. Jadi pada umumnya yang saya perhatikan adalah konflik vertikal. Ya. Okay. Jadi antara warga negara minoritas dengan negara. Negara itu bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa nasional. Jadi misalnya kalau saya meneliti di Patani itu ya antara masyarakat Patani dengan pemerintah.
Dengan pemerintahnya.
Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai minoritas. Jadi saya kurang tertarik juga, tapi biasanya fokusnya tidak dengan misalnya antara Muslim mayoritas dan Muslim minoritas gitu. Ya saya membaca itu juga, tapi itu hanya sebagai background. Tapi yang menjadi fokus saya adalah kebijakannya.
Kebijakannya terkait dengan pemenuhan hak-hak kaum minoritas itu ya di sebuah negara gitu ya. Ini juga tidak hanya di Thailand yang tadi Mas Suaidi cerita, juga Mas Suaidi di Filipina yang kebetulan saya juga pernah bareng sama Mas Suaidi itu dulu di Mindanao Mas ya.
Ya, ya.
Dan itu ada cerita menarik. Ini perlu diceritain nih Mas ID, gimana yang berkesan juga ketika masuk ID masuk ke sebuah pulau di Kepulauan Mindanao dan ternyata itu adalah markasnya apa Mas kelompok apa itu?
Ya, apa yang
garis kerasnya Mindanao itu?
Ada apa ya? Ya, lupa.
Hizbullah apa ya? Bukan ya?
Bukan. Yang suka
menculik.
Menculik ya.
Ya, itu kan strategi mereka kan mesti menculik warga negara asing, kemudian minta tebusan gitu-gitu kan. Dan ternyata Mas Waidi udah sampai ke sana kan gitu. Itu gimana ceritanya itu, Mas? Awalnya gimana itu?
Ya, itu saya jadi
kira mengerikan itu.
Ya, jadi di dua daerah itu, di Filipina Selatan dan di Thailand Selatan, itu saya meneliti bagaimana civil society ya. Jadi kalau kelompok kelompok politik yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan sifatnya lebih ke politik. Nah, saya meneliti lebih ke kelompok-kelompok civil society-nya. Nah, saya ketemu dengan gerakan perempuan, dengan pengajian, dengan segala macam kelompok, baik yang Muslim maupun yang Katolik dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, pada saat itu ada pertemuan ulama nasional, tapi tempatnya di Mindanao. Nah, saya kenalan dengan beberapa pemuka agama daerah itu. Nah, salah satunya itu berasal dari Pulau Basilan.
Pulau
yang sebagai markas utama dari gerakan apa kok tiba-tiba lupa ya?
Iya, aku juga tiba-tiba lupa ya.
Jadi yang
nanti
suka
kasih tulisan lah di video ini nanti Jok.
Jadi saya berkenalan dan orangnya menarik dan sangat sederhana penampilannya dan doktor dari Malaysia. Saya tertarik dengan omongan dia. Lalu dia ngasih alamat. Ngasih nomor WA juga. Nah, saya ke Basilan, saya kunjungi gitu orangnya. Dan itu agak masuk ke dalam. Dan orangnya ternyata sederhana sekali. Dia rumahnya biasa sekali, pakai gedek gitu. Dan hidupnya itu jual, saset. Ya, saset kopi, teh, apa gitu.
Warung-warung kayak warung
biasa. Dan saya kesananya setelah naik kapal itu saya naik motor ojek ya.
Ojek.
Jadi saya memang sengaja ya dan senang ingin mendalami betul di daerah-daerah itu. Jadi saya ingin alamiah gitu ya, naik ini gitu.
Pengen merasakan langsung lah ya situasinya.
Nah, setelah ketemu ngobrol lama segala macam, memang dia kelihatan ya cara ngomongnya itu sangat radikal lah gitu. Nah, baru setelah saya pulang, baru diberitahu bahwa kiai tadi itu adalah anggota tadi itu. Waduh, saya kok lupa ya. Anggota kelompok itu, gitu.
Iya.
Nah, untung kamu bisa pulang. Nah, itu kan ketika pertemuan ulama kan memang ada perwakilan-perwakilan, gitu. Jadi, ya termasuk mereka yang sangat keras juga dipanggil, diundang.
Nah, aku ingat Mas namanya Abu Sayyaf. Abu Sayyaf.
Nah, Abu Sayyaf, kelompok Abu Sayyaf, ya. Jadi, kelompok Abu Sayyaf ini secara historis sebenarnya itu dulu bagian dari MNLF ya, Mindanao National.
MNLF ya, Moro National Liberation Front.
Moro National Liberation Front. Nah, ketika Nur Misyari pemimpin mereka itu berdialog dengan pemerintah pusat, dia pemimpin Abu Sayyaf ini nggak setuju. Sehingga dia keluar, ini sebenarnya
Mufarokoh ya?
Iya, Mufarokoh yang ini sebenarnya kelompok yang sangat idealis ya. Tetapi ketika setelah dia Mufarokoh, lalu dikejar-kejar polisi dan tentara, kehabisan bekal, nah lalu jadi perilakunya jadi begitu karena kehabisan bekal itu. Pada dasarnya tadinya sebuah kelompok yang sangat idealis tapi kehabisan bekal.
Iya, dan historinya kan mereka itu menculik salah satu tokoh biasanya sebuah negara gitu ya, warga negara asing gitu, kemudian minta minta tebusan. Nah, kalau misalkan salah culik, ya nggak ada pilihan, nggak mungkin dilepaskan. Ya udah, ya selesai gitu Mas ya, biasanya gitu. Ya,
jadi biasanya gini, jadi menculik itu bisa bersifat acak. Jadi orang siapa menculik, lalu dia jual culikan ini ke kelompok tertentu, misalnya 1 juta. Oleh kelompok ini dijual lagi ke yang lebih besar, 10 juta. Nanti sampai kelompok yang paling elit, yang paling bisa elite. Bernegosiasi dengan apa negara. Dengan kedutaan. Wah. Dengan kedutaan ya, dengan wakil negara. Jadi sangat apa namanya ya, acak gitu. Jadi sangat berbahaya sebenarnya. Jadi saya pernah ketemu seorang Romo ya, yang pernah diculik dan dia sempat frustasi. Tapi kemudian dia dilepas, dan setelah dilepas dia pulang dulu ke Eropa, belajar lagi, bahkan belajar Islam dia di sana. Kemudian setelah beberapa, kalau nggak salah 5-7 tahun, kembali lagi di situ, kemudian membuat komunitas perdamaian di sana.
Mantap.
Ada yang dilepas, ada yang kalau nggak ditebus yang... ya bisa dibunuh beneran.
Udah gitu, selesai lah sudah gitu ya. Dan ya itu salah satu saya kira resiko terbesar ya, meneliti isu-isu minoritas, konflik gitu, apalagi di negara yang kita tidak begitu apa ya, tidak begitu paham petanya, peta daerahnya gitu, karena itu bukan wilayah kita juga. Nah, tapi kalau pengalaman yang di Indonesia, Mas, ada yang berkesan nggak ketika masuk ID meneliti isu-isu minoritas di Indonesia?
Di Indonesia tidak, kalau di, karena waktu saya meneliti Papua dan Aceh, itu sebenarnya sesudah peristiwa yang saya teliti terjadi, yaitu yang saya teliti kan 99 sampai 2001, itu puncak dari konfliknya sebenarnya.
Ya, betul.
Nah, saya meneliti sana itu 2014, jadi relatif sudah sebenarnya tidak ada penculikan.
Sudah ada ya, tetapi memang sudah nggak seperti dulu.
Ya, cuman ya meneliti Aceh dan Papua yang saya tinggal di Jakarta, cari duitnya itu susah. Bagaimana kamu bayangkan kuliah biaya sendiri, meneliti biaya sendiri dengan nekat. Dan saya waktu itu sudah tidak di Wahid Institute ya, waktu ngambil ini. Ya, memang saya keluar dulu untuk menulis gitu. Jadi seninya itu banyak sekali, bagaimana cari duitnya, bagaimana. Jadi itu benar-benar 99% itu idealis, idealisme gitu.
Aduh.
Itu lebih ke dan, ini kan.
Ya, dan apa itu kan masuk ID jadi disertasi kan?
Iya. Ya. Penelitian itu memang untuk disertasi.
Untuk disertasi. Iya, itu.
Jadi
itu,
saya teman-teman. Kalau Anda baca di disertasi saya itu, kira-kira saya bertemu dengan tokoh itu masing-masing 25 orang. Papua 25 orang, Aceh 25 orang. Itu bukan yang ngobrol di pasar, ngobrol di jalan, ngobrol di angkot. Yang 25-25 adalah tokoh ya.
Tokohnya
termasuk ya. Termasuk tokoh yang dekat Gus Dur ya, kabinetnya Gus Dur.
Misalnya
kayak Pak Mahfud, Marsila, itu di luar itu. Mungkin ketemu 40 orang lah.
Wah, gila. Waduh. Itu kalau nggak punya pengalaman dari awal ya capeknya minta ampun itu. Ya untungnya Mas Waidi sudah pengalaman di isu itu dan juga soal meneliti.
Dan ada nekatnya juga.
Ada nekatnya. Ya ini juga bagi teman-teman yang baru ngarap skripsi gitu, ya itu masih kecil gitu dibanding apa yang sudah dikerjakan Mas Waidi dengan disertasinya ini.
Saya memang berpetualang ini sejak SMA ya. Saya karya tulis SMA itu, saya waktu itu di Kebumen di Man, itu saya menulis tentang sebuah pesantren di Bali. Jadi saya ke Bali itu naik truk, kemudian naik kereta dan lain-lain sampai ke Bali. Memang ingin ke Bali, muter-muter, ketemu sebuah pesantren, lalu tinggal di situ beberapa hari, nunut makan segala macam. Nah, ditulis. Jadi memang sejak SMA sudah berusaha untuk
senangnya berpetualang, kuliahnya kemudian di IAIN. Nah, sekarang UIN gitu ya, masuk IT generasi IAIN ini. Tahun 80-an akhir sampai 90-an gitu kan, aktivis, ketua di arena, ya sudahlah jadi trendsetter ya tadi bareng sama Mas Imam Aziz dan sebagainya.
Tapi ada, kalau yang bukan berkaitan dengan langsung dengan isu apa, isu minoritas, saya punya pengalaman dengan Mas Imam Aziz meliput kasus Kedungombo, tahu ya
Kedungombo? Oh, Kedungombo, ya.
Itu adalah sebuah proyek yang dibantu oleh Bank Dunia, tapi diprotes oleh masyarakat karena terjadi pemaksaan dan lain sebagainya. Sempat dikepung oleh militer. Saya dua kali kena peristiwa. Yang pertama adalah ketika saya di arena, saya datang bersama Mas Imam Aziz, tinggal di rumah RT kalau nggak salah atau RW waktu itu. Nah, itu kan sudah dikepung militer tuh, kampung itu sebenarnya. Mungkin mereka tidak tahu saya bersama Mas Imam tuh masuk ke, tinggal di rumah RT.
Di rumah warga.
Tetapi itu. Tetapi ketika keluar, saya diantar oleh Pak RT, saya dilepas ke Jogja, Pak RT-nya ditahan. Ditahan oleh utara. Tapi kan nggak bisa apa-apa kan. Jadi ya, ya berdoa lah gitu. Saya, kami kan juga. Tapi itu, saya, kami tulis di arena, di Majalah Arena, itu dijadikan disertasi. Maksudnya dikutip dalam sebuah disertasi Adi Condro ya. Just. Itu bilang, ini pertama kalinya pes Islam itu memuat kasus Kedungombo. Wow. Sebelum ada yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, itu tadi di Boyolali ya. Boyolali. Yang kedua, saya setelah saya tamat, saya magang di Tempo, di Majalah Tempo Jogja, ditugaskan untuk meliput ada demonstrasi rakyat di Kedungombo, tapi bagian ini, mana? Setelah Solo apa? Sragen.
Sragen.
Sragen. Nah, waktu itu demonya adalah ABRI masuk desa. Nah, saya dari Sragen, saya sewa ojek langsung ke rumah RT alamat untuk wawancara. Di tengah-tengah wawancara saya sedang merekam, itu ada tentara masuk rumah, krok, 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 gitu. Bayangkan ya.
Pasukan itu?
Dua orang, yang satu apa, nunggu di apa, di pintu, yang satu masuk gitu. Berdiri di depan saya sedang wawancara. Tapi Pak RT-nya itu tidak takut, dan jadi saya merasa tenang juga. Jadi ada tentara di situ, saya tetap wawancara aja. Enggak berhenti. Baru setelah selesai, saya dibawa ke markas ABRI Masuk Desa, AMD itu.
Ya, ya.
Saya ditahan. Jadi kabarnya sudah sampai ke tentara kan cepat sekali, prok-prok-prok sambil sana.
Ya, ya, ya.
Nah, tapi kan saya membawa surat ini, surat tugas dari Tempo, sehingga saya bisa negosiasi. Akhirnya saya akan dilepas. Tapi saya bilang gini, kan ojek saya sudah saya bares suruh pulang. Jadi saya khawatir lama kan. Nah, ketika saya mau dilepas, saya bilang, saya sebagai wartawan tidak bisa hanya wawancara satu pihak. Saya harus mendengar dari bupati. Nah, akhirnya saya diantar pakai mobil ke bupati.
Untuk wawancara. Tentara.
Baru pulangnya dari bupati itu.
aduh.
Wah. Ya itu bukan minoritas tapi orang tertindas juga kan.
Ya,
betul. Maksudnya isunya bukan
minoritas. Ya, itu kan bagian dari pengalaman hidup masuk IT ya sampai kemudian jadi sekarang. Artinya kayak ketika di Gedung Ombo itu sama Mas Imam Aziz dan kawan-kawan, itu awalnya memang mau nulis atau kemudian advokasi bareng sama masyarakat Mas di situ.
Nulis, awalnya nulis. Mau nulis. Jadi ya? Waktu itu kan harus bikin proposal ke universitas, ke mana, ke institut kan, bikin proposal mau ini, tapi agak bohong-bohong dikit kan, orang institut kan tahu ini kasus Kedungombo gawat secara politik militer, tapi kita agak, jadi saya pergi bersama Mas Imam itu dibiayai oleh institut, oleh universitas, gitu, pakai uang universitas, pakai uang arena maksudnya.
Ya.
Tapi tidak ada wartawan yang berani masuk sebenarnya di daerah itu karena udah dikepung oleh militer. Ya. Desanya itu udah dikepung oleh militer.
Ya. Berarti karena Mas ID dan Mas Imam itu punya kenekatan yang lebih dibanding wartawan-wartawan lain berarti.
Ya, karena sebelumnya kita sudah pernah demo. Mahasiswa itu sudah pernah demo kerjasama IAIN, UGM, beberapa universitas, ISI kalau nggak salah, kemudian sama Satya Wacana. Hmm. Jadi kita jalan dari mana? Batas waktu itu ke Bendungan.
Bendungannya.
Demo rame-rame. Ya, dikawal oleh tentara demonya itu. Kalau mahasiswa sekarang saya kira tidak bisa membayangkan bagaimana demo berhadapan dengan militer, dengan popor.
Nah, yang awal tentara, sekarang kan yang awal polisi, ya minimalnya dikawal satpam mas, kalau demo di kampus.
Kita bisa dipopor karena tentara dulu masih punya hak untuk mempopor mahasiswa.
Ya Allah, Ethan. Wah. Ya itu kan masuk ID mulai dari sesuatu menulis hal-hal yang memang ada ketidakadilan di situ. Kemudian tentu yang didorong adalah soal pemenuhan hak dan sebagainya sampai kemudian concern di isu-isu minoritas gitu kan. Dan yang mungkin menarik juga untuk kita bincangkan berkaitan juga yang bukunya masuk ID adalah terkait dengan Papua. Walaupun itu tidak hanya Papua ya di buku itu, ada Aceh dan Papua.
Papua dan Aceh.
Ya, kita coba ngobrol soal Papua deh mas. Karena sampai sekarang itu kan masih menjadi polemik ya. Walaupun di tahun ini masih ya naik turun lah. Persisnya satu tahun yang lalu, bulan September juga, itu kan juga ada kasus yang sempat naik tuh. Kasus Wamena, kerusuhan Wamena. Dan itu sampai teman-teman Gus Durian juga termasuk Mas ID harus ikut mengawal isu ini gitu, terjun dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal Papua nih Mas, mungkin Mas ID bisa cerita. Saya pengennya kita mulai dari Gus Dur dulu Mas, karena Gus Dur itu dari banyak cerita yang saya dapat, informasi yang dapat, baik teman-teman yang meneliti soal Gus Dur dan Papua, juga dari teman-teman Papua sendiri, Gus Dur adalah salah satu orang yang disenangi atau dicintai oleh orang-orang Papua. Dan satu-satunya presiden yang dihormati oleh orang-orang Papua, bahkan sampai Gus Dur tidak ada. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Gus Dur dalam kacamatanya Mas ID ini, dalam kacamata Mas ID, terkait dengan Papua, Mas, ketika jadi presiden itu?
Ya, saya mulai dari separatisme sebenarnya ya. Jadi saya di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Rohingya, Aceh dan Papua itu sebenarnya mendalami tentang konflik separatisme atau konflik vertikal tadi dan bagaimana menyelesaikannya. Ketika akhir tahun 99 itu sebenarnya puncak dari tuntutan merdeka Aceh dan Papua. Karena apa? Karena kebijakan Pak Habibie itu sebenarnya membatalkan daerah operasi militer DOM. Dom yang diberlakukan Orde Baru ya. Dom adalah mengirim pasukan non-organik pasukan khusus untuk mengamankan. Jadi pendekatannya keamanan. Ya. Nah ketika Habibie karena protes-protes itu Dom dibatalkan dan non-organik itu ditarik ke Jakarta. Tetapi yang terjadi justru kekerasan makin meningkat. Karena perlawanannya kan makin meningkat juga. Nah, kenapa perlawanan makin meningkat? Karena Habibie membuat Timur Merdeka ya, membuat plebisit ya. Sehingga dengan melihat Timor Timur bisa merdeka, maka tuntutan mereka makin keras.
Jadi inspirasi bagi teman-teman Papua.
Ya, jadi target mereka adalah menyusul Timor Timur kira-kira.
Ya.
Tidak ada kompromi. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, Oktober 1999 itu adalah sedang puncak-puncaknya, demonstrasi setiap hari. Nah, saya menduga dan dari data-data yang ada, Gus Dur sebenarnya di kepala sudah punya rencana apa yang harus dilakukan dengan Aceh dan Papua. Karena selama ini Gus Dur itu bergaul dengan banyak elemen Papua ya, terutama pemimpin agama dan LSM, juga dengan Aceh. Jadi ketika Gus Dur, begitu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur punya kontak yang banyak di Aceh maupun Papua. Nah, Gus Dur bisa dikatakan melakukan pendekatan yang bersifat personal, jadi apa, hubungan pribadi lah. Nah, di masa Orde Baru itu separatisme itu benar-benar dianggap musuh negara sehingga ditindas. Orang Papua bilang, kalau orang Papua bilang Papua itu ada tiga kemungkinan. Hilang tanpa nama, kemungkinan diculik atau dibuang ke laut dan lain-lain. Yang kedua ditembak di tempat, yang ketiga di penjara. Jadi betapa orang Papua itu ditindas luar biasa dari sisi sumber daya alam dieksploitasi seperti Freeport dan banyak lagi, bukan hanya Freeport. Tapi dari segi hak, mereka ditindas. Nah, Gus Dur datang dengan pembicaraan yang sangat terbuka. Pada tanggal 31 Desember, itu Gus Dur ketemu dengan wakil-wakil Papua di seluruh Papua ya, bukan hanya di Jayapura, tapi seluruh Papua datang perwakilan. Ada perwakilan perempuan, ada perwakilan gereja, ada perwakilan etnis, kelompok adat, dan sebagainya. Datang bersama, mereka. Nah, pada saat itulah Gus Dur memberikan nama Papua. Dan bahkan membolehkan mengibarkan bendera
Bintang Kejora
menyanyikan lagu Tanah Papua yang selama ini dianggap sebagai melawan negara. Jadi kalau ada orang mengibarkan bendera itu bisa ditembak atau ditangkap. Begitu juga kalau menyanyikan lagu itu Tanah Papua. Dan juga menyebut Papua tadi. Tapi oleh Gus Dur, semuanya dikasihkan. Nah, ketika Gus Dur mengasihkan itu mereka belum punya komitmen bahwa mereka akan tetap bersama Indonesia.
Okay.
Jadi Gus Dur ngasih itu mereka belum punya komitmen. Sehingga saya mengatakan bahwa Gus Dur itu ngasih keadilan dulu baru dituntut kesetiaan. Berbeda dengan strategi Orde Baru. Orde Baru itu ditindas dulu. Jadi Orde Baru itu kamu akui dulu kamu bagian dari Indonesia, baru saya ajak bicara.
Okay.
Nah Gus Dur dikasihkan dulu, Papua silakan, ayo kita bicara. Gitu. Jadi dialog Gus Dur itu berangkat dari perbedaan 180 derajat untuk menjadi 0 derajat ketemu gitu.
Oke.
Nah, itulah yang jadi dalam di jurnal Indonesia itu ada dikutip seorang mengatakan merasakan pemberian Gus Dur tentang Papua dan bendera dan lain-lain itu menyebut sebagai baru kali ini saya dianggap sebagai manusia dan warga. Jadi itu adalah semacam pemberian martabat kemanusiaan. Itu yang membuat orang Papua saya kira tidak bisa lupa. Orang Papua tahu persis bahwa Gus Dur tidak akan pernah mau Papua merdeka. Tidak akan pernah mau. Jadi Gus Dur itu terus terang kalau bicara dengan mereka, Anda boleh ingin merdeka, boleh berdiskusi dengan tentang kemerdekaan, tapi tidak boleh mendeklarasikan kemerdekaan. Kamu minta apa saja boleh asal di atas meja ini. negara Indonesia itu seperti meja ini. Kalau Anda keluar dari meja, itu berarti keluar dari batas pembicaraan. Jadi Gus Dur secara terus terang bahwa Gus Dur tujuannya adalah untuk kesatuan Republik Indonesia, tetapi tanpa melarang mereka berbicara, tanpa larang mereka menuntut.
Ya, artinya Gus Dur pakai strategi yang tadi masuk ID bilang 180 derajat dari presiden sebelum-sebelumnya.
Ya, enggak. Ya, jadi perbedaannya juga, tapi juga strategi negosiasinya. Mm-hmm. Kalau Orde Baru tadi kan akui dulu, baru kita bicara. Jadi kan kalau orang sudah sepakat buat apa? Sebenarnya dialog sudah tidak perlu. Nah, Gus Dur itu berdialog berangkat dari perbedaan. Anda ingin merdeka, kita ingin agar Anda ikut dalam Republik Indonesia. Mari kita cari titik temunya. Jadi kalau dialog itu ya berangkat dari perbedaan, bukan dari kesamaan. Baru dicari.
Nah, kalau orang Papua ini Mas, orang Papua kan selama zaman Orde Baru merasa ditindas, bahkan dalam bahasa lain adalah kami itu dijajah oleh Indonesia di zaman Orde Baru, gitu kan. Bahkan sampai sekarang merasa kelompok-kelompok di Papua adalah kami dijajah Indonesia, makanya kami wajar untuk meminta kemerdekaan dari Indonesia. Nah, kalau dari kacamata Gus Dur adalah bahwa justru bukan soal kemerdekaan atau tidak, justru yang kemudian harus dilihat adalah soal keadilan dan ketidakadilan yang terjadi di Papua. Kan itu Mas ya?
Iya
kan? Nah, itu dulu kita bicarakan bahwa yang terjadi di Papua adanya ketidakadilan, gitu kan? Adanya ketidakmanusiaan di sana. Itu selesaikan. Soal merdeka urusan belakangan, kan gitu. Syukur-syukuran tidak merdeka. Dan Gus Dur, saya lupa Mas, mungkin Mas ID ingat. Ada yang mengatakan bahwa, Gus Dur pernah mengatakan begini, kalau saya sebagai seorang demokrat, demokrat bukan partai demokrat ya, melihat situasi Papua, maka saya sepakat Papua merdeka. Ini tolong dikoreksi kalau keliru Mas. Tapi kalau saya sebagai seorang presiden, saya tidak bisa melepaskan Papua dari NKRI. Itu benar nggak Mas statement itu Gus Dur pernah bicara?
Nah, statement persis itu saya tidak mendengar dan tidak menemukan. Tetapi kalau keinginan Gus Dur memang Papua atau Aceh dan semuanya harus setara gitu. Jadi maka Gus Dur dikasihkan hak dulu, karena bagi Gus Dur adanya gerakan tuntutan merdeka ini bukan kesalahan mereka, bukan karena dia punya identitas sendiri, tapi perlakuan dari pemerintah pusat, pemerintah yang tidak adil kepada mereka. Jadi harus dikasih basis keadilan dulu.
Ya,
misalnya hak tuntutan mereka untuk menyebut diri sebagai Papua. Apa susahnya gitu?
Betul.
Misalnya untuk membuat mengerek bendera. Apa bendera itu apa? Bagi Gus Dur, klub sepak bola juga punya bendera. Kenapa tidak dianggap sebagai bendera kultural yang seperti bendera sepak bola gitu.
Dan tiap provinsi juga punya bendera, Mas.
Nah, iya, makanya itu. Iya. Justru dengan begitu sebenarnya terjadi dekonstruksi. Jadi klaim mereka bahwa bendera ini adalah bendera katakanlah bangsa Papua sebenarnya batal karena itu kultural aja, tidak ada politiknya gitu misalnya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah bahwa setelah pengakuan martabat ya, setelah mengangkat martabat manusia Papua, kemudian diakui sebagai warga negara dan pemerintah dan harus memberi perlindungan adalah selama satu tahun ya, bisa dikatakan sampai tahun 2000, itu Gus Dur benar-benar mengendalikan tentara dan polisi. Tidak boleh ada kekerasan.
Ya.
Dan diberikannya hak mereka, jaminan untuk hak berbicara, hak berkumpul, dan hak mengumumkakan pendapat. Jadi memang selama tahun 2000 itu ada kebebasan yang luar biasa ya, sampai akhir 2000. Dan tidak ada kekerasan. sangat minim sekali kekerasan. Tidak ada penangkapan. Mereka boleh diskusi apa, asal tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Sampai mereka hampir setiap hari ada demonstrasi, ada ini. Ada dua forum besar bagi mereka ya, forum Mubes dan forum Kongres ya. Itu jadi di dalam dua forum itu mereka bebas berbicara. Tetapi yang mengesankan dari proses kebebasan dan perlindungan itu adalah bahwa mereka pada akhirnya sampai pada tuntutan otonomi khusus dan meninggalkan tuntutan merdeka. Jadi undang-undang otonomi khusus tahun nomor 21 tahun 2001 itu bukan dipaksakan oleh pemerintah, tetapi itu atas kesadaran mereka. Mereka bikin draft undang-undang, kemudian didiskusikan dengan Gus Dur. Sebagian para peneliti Papua itu salah paham, karena memang draft ini dibikin benar oleh mereka, diambilkan dari hasil pembicaraan Mubes dan Kongres itu, sehingga menjadi draft. Gus Dur tidak mau campur tangan.
Ya.
Maka ada sebagian peneliti yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak tahu apa-apa tentang RU ini, seolah-olah. Padahal saya ngecek ke namanya Profesor Muridan ya, itu adalah peneliti LIPI yang waktu almarhum ya, waktu kepresidenan Gus Dur itu dia menjadi fasilitator baik Aceh maupun Papua dalam dialog. Muridan cerita sama saya, pada suatu ketika Muridan lapor sama Gus Dur, "Gus, ini pemerintah pusat harus campur tangan dalam pembahasan RU ini karena mereka terjadi pertentangan yang keras antara yang pro M merdeka dan pro O otonomi gitu." Jadi kalau dibiarkan itu bisa terjadi bentrok, katakanlah begitu. Gus Dur bilang sama Mas Muridan itu bilang tidak, itu biar mereka susun sendiri sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai bawa ke sini, nanti kita perjuangkan bersama-sama di DPR gitu. Jadi bukan Gus Dur tidak tahu apa-apa, bukan Gus Dur tidak punya konsep, tapi memang kebijakan Gus Dur itu membiarkan masyarakat sipil sendiri yang menyusun, nanti mengusulkan ke pemerintah, pemerintah membawa ke DPR. Jadi peneliti yang mengatakan bahwa Gus Dur tidak tahu apa-apa tentang RU itu sebenarnya itu salah paham gitu. Ya. Saya pernah debat apa hubungannya Gus Dur dengan undang-undang itu katanya, karena Gus Dur nggak tahu apa-apa. Tapi dia kan tidak tahu saksi-saksi. Saya mewawancarai 8 orang orang yang dekat Gus Dur ya, Pak Mahfud MT, siapa Marsilion Simanjuntak dan lain-lain ya, termasuk tadi dari LIPI tadi mengkonfirmasi tentang ini. Jadi saya bukan hanya meneliti di Papua atau di Aceh, tapi saya mengkonfirmasikan dengan tim lingkaran pertama Gus Dur ya, circle-nya Gus Dur untuk melihat ini. Bagaimana sih sebenarnya perspektif Gus Dur dan kebijakan Gus Dur gitu.
Ya. Gila ya Gus Dur. Artinya Gus Dur itu terkait dengan otonomi khusus Papua itu berangkat dari orang-orang Papua sendiri gitu. Silakan Anda bicara, ya. Anda rencanakan masa depan Papua. Kalau sudah selesai, yuk kita berjuang bareng-bareng di tingkatan pusat. Dalam hal ini Gus Dur sebagai pemerintah, dan undang-undang ini akan digodok bersama DPR. Ayo kita dorong ke DPR dan sebagainya. Sehingga ini menjadi payung hukum bagaimana membangun rakyat Papua lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Nah, ini hal yang menarik, saya kira banyak situasi yang berbeda gitu. Daerah itu tidak menggodok masa depannya, hanya pusat yang merasa lebih tahu, kalian udah ikut kita aja gitu kan. Nah, situasi Papua.
Bahkan sering pakai pemaksaan kan, pakai pemaksaan.
Saya pemaksaan gitu. Nah, saya juga dapat cerita ini Mas terkait Papua itu dan Gus Dur. Ini di sebuah forum Pak Taha Al-Hamid, dulu kan Sekjen Mas Majelis Rakyat Papua tuh. Itu cerita ketika, karena beliau juga salah satu orang yang ketemu Gus Dur. Ketika Gus Dur ketemu sama tokoh-tokoh Papua, Gus Dur ya yang tadi disampaikan sama Mas Suaidi, ya silakan ayo minta apa aja. Yuk kita bicara di meja ini kan gitu. Nah, teman-teman Papua itu minta satu, kembalikan nama Papua sama Gus Dur. Ya boleh gitu. Minta boleh mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ya boleh gitu kan. Kemudian minta apa di
lagu.
Cabut lagu tanah Papua, kemudian diperbolehkan untuk bikin kongres rakyat Papua, boleh semua. Jadi semua yang diminta ibu itu memang dibolehkan sama Gus Dur. Yang tadi Mas Edi meng-highlight bahwa kenapa Gus Dur memberi, karena itu yang harus memang harus dilakukan, berilah dulu tanpa
martabat,
harus memaksa kita gitu loh, tanpa juga kita harus meminta mereka untuk tetap ikut. Ya udah diajak gitu. Beri bahwa selama ini mereka juga merasakan ketidakadilan dan sebagainya. Nah ini bagian dari strategi bagaimana keadilan ini bisa diciptakan. Nah tapi Gus Dur saat itu juga kemudian minta gitu. Saya minta kalau sudah semua saya perbolehkan dikasih, saya minta ada tiga hal katanya. Kepada orang-orang Papua. Satu adalah dialog, kedua adalah dialog, ketiga adalah dialog. Nah, tiga hal itu jawabannya sama sama Gus Dur, dialog, dialog dan dialog. Dan dari cerita Mas Suaidi artinya kan Gus Dur itu benar-benar mendorong masyarakat Papua dan orang-orang Papua, ayo selesaikan konflik ini dengan cara dialog, jangan dengan cara kekerasan. Kan itu ya Mas Suaidi ya. Nah, itu Mas Edi pernah dengar cerita itu enggak, Mas?
Jadi, tidak persis seperti itu yang saya dengar. Ya. Jadi, memang waktu itu pernah setelah Mubes, itu ada salah paham ya. Mungkin Gus Dur dengar dari intelijen. Jadi, di Mubes itu memang pertama mereka mengundang exile. Jadi orang-orang yang selama ini nggak boleh pulang oleh pemerintah Orde Baru di Australia, di Eropa, di Amerika itu diundang memang. Itu satu. Dan ikut di dalamnya. Yang kedua, ada proposal dari kelompok masyarakat Papua sendiri tertentu yang mengajukan agar dibahas pembentukan pemerintah sementara. Jadi menuju ke kemerdekaan gitu. Ya, tetapi proposal ini ditolak oleh panitia. Jadi tidak dibahas di dalam Mubes itu. Jadi ditolak sendiri oleh mereka.
Oleh mereka
nah,
sendiri.
Ketika ya ketika panitia ini datang ke istana melaporkan apa hasil dari Mubes itu, Gus Dur nanti dulu, jangan laporan dulu kira-kira gitu ya. Saya ingin punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah benar ada orang luar negeri yang ikut campur di dalam forum Mubes itu, kata Gus Dur. Itu Gus Dur agak serius itu, ada nada curiga lah. Gitu. Ketus. Nah, dijawab oleh panitia itu, termasuk apa tokoh-tokoh Papua kan, Tais dan lain-lain. Benar Gus, ada orang luar, tapi itu adalah orang Papua yang ada di luar negeri. Jadi kami beritahu. Gus Dur lalu bilang, oh kalau gitu nggak apa-apa, orang Papua dimanapun, di leng semut pun gitu bilangnya. Itu harus ikut memikirkan masa depan Papua. Gitu. Jadi clear kan? Yang kedua, apakah benar ada rencana mendirikan negara sendiri gitu? Nah, dijawab juga memang ada proposal itu, tetapi ditolak oleh forum, oleh panitia, sehingga tidak dibahas.
Oke.
Clear lagi yang kedua. Nah, setelah selesai, Gus Dur bilang, saya setelah selesai, mau selesai, mereka bilang akan rencana kongres itu. Lalu Gus Dur bilang, saya akan menyumbang 1 miliar. Uang 1 miliar mungkin sekarang itu mungkin 100 miliar kali ya, harga apa, bandingannya lah.
Ya,
gitu.
Mungkin ya. Yes, ya, ya. Bisa jadi.
Minimal 10 miliar lah.
Ya, ya. 10 miliar lah ya. Ya.
Sangat-sangat besar itu, uang segitu itu waktu ya, itu, ya. Tahun 99 itu. Tahun 2000 ya. Nah, mereka justru kaget. Loh, kok malah kami disumbang? Jadi itu bukan merdeka. Dan pada saat Gus Dur mau nyumbang itu bilang, ini bukan uang kami. Ini uang Anda. Uang orang Papua. Nanti kalau kami punya uang, nanti kami tambahin. Itu kata Gus Dur. Jadi, sementara, jadi sebenarnya gini, kalau di buku saya itu ada ya, saya menganalisa posisi Gus Dur itu dengan Burju ya, seorang sosiolog Prancis. Jadi Gus Dur di dalam peta politik dengan Papua, sebenarnya Gus Dur adalah membela rakyat Papua, membela separatis dalam tanda petik ya.
Ya,
yang bertentangan dengan ide DPR, ide Kabinet itu memikirkan pembangunan apa kira-kira. Gus Dur mengatasi persoalan mencari jalan keluar ini. Jadi dalam hubungan antara orang Papua dan pemerintah negara ini, Gus Dur bukan berada di pihak pemerintah, tapi berada di pihak rakyat gitu. Papua berdialog dengan pemerintah gitu. Maka ketika akhir tahun 2000 ya, atau awal 2001, ketika Dewan Papua ya, apa?
Majelis Rakyat Kais Papua. Dan,
bukan, apa? Bukan NP, apa namanya? Dewan Papua yang bentukan dari itu.
Bentukan.
Itu ditangkap oleh polisi, itu Gus Dur bilang di radio, saya ingat sekali. Gus Dur bilang begini, saya tidak setuju dengan pemerintah menangkap apa tokoh Papua gitu. Padahal dia sendiri presiden. Jadi beliau itu ini berpihak kepada rakyat Papua. Ya, gitu. Ya.
Itu Gus Dur lupa kalau Gus Dur jadi presiden itu gimana, Mas?
Sepertinya iya, karena dia ya berpihak kepada. Makanya kalau dari perspektif Burju itu dia berada di apa lingkaran ini yang bergerak ini ada di pihak rakyat
ya, bukan di dan kan sebagai penguasanya gitu, tapi di apa rakyatnya malahan.
Iya, jadi misalnya begini, tradisi Papua kan tradisi kepemimpinan informal ya.
Oke.
Dan juga dalam realitasnya negosiasi sampai undang-undang itu diputuskan sekalipun, dibahas ketika Gus Dur masih ada, masih jadi presiden, itu kan belum semua orang setuju otonomi, masih ada yang merdeka, ingin merdeka. Maka dibikin di dalam apa RUU itu, ada namanya Majelis Rakyat Papua, MRP.
MRP.
Itu adalah lembaga yang memang untuk menampung para pemimpin informal tadi, tokoh adat dan lain sebagainya. Tentu dengan perwakilan ya, di sana. Dan di dalam anggota pertama dari rekrutmen itu ada yang masih ingin merdeka. Justru MRP itu dipakai untuk melakukan perdebatan mereka, klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi orang bertengkar, orang berdebat itu ada di forum formal yang menjadi bagian dari Indonesia gitu. Jadi meskipun mereka ingin merdeka, tapi kan sudah dilingkari di dalam Indonesia gitu. Tapi setelah anggota kedua, periode kedua itu sudah ada Litsus dan lain sebagainya, itu sudah rusak lah.
Iya. Dan yang agak menjadi rumit adalah pasca Gus Dur lengser dan presiden berganti, sampai sekarang situasi Papua belum bisa terselesaikan gitu, Mas. Nah, bacaannya Masuk ID nih, dalam kacamata Masuk ID, adakah pergeseran pendekatan pemerintah atau presiden pasca Gus Dur dalam menangani situasi Papua?
Tentu saja. Pertama-tama adalah kembali ke militer ya. Gus Dur kan mengendalikan militer waktu itu. Nah, pemerintah setelah Gus Dur itu dikendalikan oleh militer. Waktu itu Megawati itu jelas di backup oleh militer. SBY sendiri militer, yes. Sampai sekarang militer. Itu satu. Yang kedua, dari berbagai pasal di Undang-Undang 21 itu, mungkin hanya 3 atau 4, ada sekitar 9 atau 10 yang seharusnya dilaksanakan, itu yang dilaksanakan paling 3. Misalnya, pemilu langsung, pilkada langsung itu. Yang kedua, kemudian dana otsus.
Dana otsus.
Dan apa ya, mungkin adat ya. Adat, kan ada di pasal itu tentang keberlakuan hukum adat, kayak di Aceh hukum Islam itu kan. Tetapi di sana tidak dianggarkan, sehingga tidak jalan. Nah ya, memang dibentuk gitu adat-adat itu.
Dewan, ada 7 adat gitu ya.
Ada 7 dewan adat, tetapi tidak dianggarkan, sehingga mereka tidak.
Enggak jalan lah.
Kemudian ada HAM, penegakan HAM ya, pengadilan HAM, itu tidak dilaksanakan. Ada partai lokal, tidak dilaksanakan. Ada rekonsiliasi, itu tidak dilaksanakan. Jadi, ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya, saya ingin agar Papua tetap menjadi bagian Indonesia, tetapi karena ketidakkonsistenan pemerintah tidak melaksanakan undang-undang kan harus dilaksanakan oleh pemerintah.
Ya,
itu gejolak ini disebabkan karena itu. Gitu. Jadi kalau masih ada yang ingin merdeka segala macam, itu bagian dari tuntutan di mana hak mereka tidak diberikan gitu. Betul. Apalagi sekarang eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya itu terus berlangsung.
Ya artinya kan ketika pasca Gus Dur, pendekatan pemerintah kembali lagi ke pendekatan militer gitu.
Ya.
Tidak lagi dengan pendekatan dialog dan sebagainya. Nah sehingga terjadi juga perubahan yang ada di masyarakat Papua. Mereka kembali kayak dulu kan, melawan lagi kan Mas?
Iya. Sebagian
gitu kan, bahwa mereka akan terus menyuarakan soal ketidakadilan yang terjadi di Papua terkait dengan diskriminasi, pendekatan militer gitu, itu akan terus kemudian didengungkan dan banyak juga akhirnya yang terlibat mendukung gitu ya, bahkan teman-teman di luar Papua mendukung gerakan orang-orang Papua yang bersuara kemerdekaan. Bahkan ya di tahun kemarin lah yang saya kira cukup ramai ya, di Jogja juga terjadi, di Makassar juga terjadi, teman-teman Papua yang ada di asrama
Surabaya
juga itu yang kemudian menjadi pemicu juga itu kan, sampai isunya kemana-mana akhirnya. Ini membuat semakin tidak jelas upaya penyelesaian Papuanya gitu. Sebenarnya mau ke arah mana pemerintah menyelesaikan Papua? Di satu sisi teman-teman masyarakat sipil ini juga saya lihat jadi agak dilematis. Ini pemerintahnya nggak jelas, ini ada sebagian yang kemudian kalau merdeka juga agak gimana ya, tapi kalau nggak merdeka juga ada ketidakadilan di situ. Nah, kalau Masuk ID melihat situasi itu, sebenarnya yang paling baik untuk Papua melihat situasi ini, itu bagaimana, Mas?
Kalau saya harus direalisasikan yang ada di undang-undang itu.
Undang-undang itu ya?
Ya, jadi penegakan HAM ya, kemudian rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah termasuk misalnya tanah-tanah yang diambil alih oleh pengusaha atau oleh pemerintah tanpa proses pembelian ya dulu ya pada waktu baru. Kemudian tentu saja ada tantangan baru ya, misalnya korupsi. Jadi yang di samping harus direalisasikan semua pasal di dalam undang-undang itu adalah korupsi yang luar biasa. Jadi terjadi kesenjangan ekonomi. Jadi masalah yang dulu belum selesai, masalah baru muncul, kira-kira gitu. Sekarang, apalagi sekarang menurut beberapa laporan itu eksploitasi apa sumber daya alam termasuk penebangan hutan, sawitisasi itu terjadi besar-besaran. Saya kira itu akan membuat masyarakat menjadi ini ya, makin resah gitu. Dan juga kan Papua secara ekonomi makin menarik ya, jadi banyak juga pendatang. Nah, pendatang ini kalau tidak diatur itu akan mendesak masyarakat Papua asli,
masyarakat lokalnya,
masyarakat lokal untuk ke pinggiran gitu. Jadi harus ada, kalau saya beberapa kali ngomong, harus ada kebijakan multikulturalisme. Multikulturalisme artinya adalah memprotek mereka yang lemah. Dalam kasus Papua yang lemah itu adalah masyarakat asli. Kalau di Eropa itu yang diprotek itu adalah imigran, karena imigran itu kapasitasnya di bawah orang asli di Eropa. Tapi dalam kasus Papua migran itu kapasitasnya lebih tinggi daripada orang Papua, maka yang diprotek, yang di multikultural itu adalah orang Papua.
Gitu. Artinya jadi, yang kemudian diprotek adalah orang-orang yang dilemahkan atau lemah gitu lah dalam situasi ekonomi politik, sosial budaya gitu Mas ya.
Ya, misalnya ya, kalau ada pembangunan kios di pasar itu ya, harus diberi jatah untuk orang Papua. Tidak boleh dijual belikan. Kalau ada contohnya di Singapura itu ya, untuk melindungi untuk membuat multikulturalisme itu di perumahan-perumahan, di flat-flat itu di sengaja dibikin multikultural dan orang Melayu tidak boleh menjual rumahnya ke orang etnis lain supaya komposisinya tetap.
Saya kira gitu ya.
Ya, jadi sekarang ini imigran dari Sulawesi terutama, dari Jawa dan dari daerah lain itu sudah sampai ke kota-kota kecil, sampai ke kabupaten. Dan karena imigran biasanya kerja lebih keras, maka mereka ya lebih berhasil dan menguasai kios di pinggir jalan, sehingga orang-orang Papua terpinggirkan gitu. Nah, inilah yang harus diatur sebenarnya oleh pemerintah. Di samping merealisasikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 21 2001 itu.
Ya, artinya Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus utuh gitu ya, nggak boleh separo-separo untuk membangun atau menciptakan keadilan yang ada di Papua. Kalau dari sisi masyarakat sipilnya, Mas, apa yang kemudian perlu dilakukan teman-teman gerakan masyarakat sipil terkait dengan situasi Papua?
Nah, karena persoalannya seperti tadi itu, sehingga yang muncul itu adalah aspirasi human right yang paling keras ya. Itu sebenarnya akibat dari masalah-masalah yang ada gitu. Kalau misalnya pemerintah melakukan penguatan masyarakat sipil di bidang lain, di bidang UMKM misalnya, di bidang pendidikan misalnya dan lain sebagainya, mereka akan bergerak ke sana. Karena sekarang ini masyarakat sipil itu masih banyak fokus pada isu human right, karena yang terjadi adalah pelanggaran human right. Kalau misalnya pelanggaran human right ditekan sebawah mungkin, kemudian kegiatannya disebar, misalnya partai politik lokal ya, di Aceh nggak ada masalah sama sekali kan, nggak ada partai politik lokal yang ingin merdeka, itu nggak ada. Pada pemilu pertama tahun 2006 itu partai Aceh itu menang mutlak kalau nggak salah 70% gitu. Tapi nggak ada mereka yang misalnya
deklarasi kemerdekaan
tidak ada. Kenapa Papua tidak segera dibikin partai Papua
lokal,
biar mereka itu bertarung di dalam ruangan. Misalnya kalaupun misalnya ada calon parlemen anggota DPRD yang masih ingin merdeka, biarkan bertarung di dalam ruangan. Jadi bukan di hutan saling tembak begitu. Itu yang diinginkan dari MRP dulu juga begitu. Jadi kalau tokoh yang ingin masih ingin merdeka belum mau, biarkan menjadi anggota MRP, biarkan bertarung di situ, lama-lama paham gitu.
Ya 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 ya. Artinya kan proses dialektikanya terbangun gitu ya.
Iya.
Tidak dengan jalan kekerasan gitu.
Iya.
Ya.
Kalau sistem pemberian hak seperti itu akan menjurus ke merdeka, Aceh sudah merdeka.
Ya, benar.
Kalau misalnya benar, seperti itu.
Benar,
karena waktu itu 70% mereka menang di pemilu pertama.
Iya. Atau jangan-jangan pemerintah itu punya ketakutan tersendiri, Mas, kalau terlalu banyak memberi ruang berekspresi, ruang berkumpul terhadap orang-orang Papua gitu. Wah, ini jadi memberi banyak ruang untuk konsolidasi nih. Nah, kita jadi susah nih pemerintah pusat gitu.
Ya, saya kira terlalu militeristik ya. Gitu jadi ya? Pendekatannya keamanan sekali. Seandainya mereka difasilitasi untuk bikin partai, dibikin perdanya ya.
Aha.
Perdanya, saya kira menurut saya lebih aman. Partai lokal itu lebih aman. Karena mereka akan bertarung.
Ya.
Di Aceh, sekarang ini partai Aceh itu sudah terbelah menjadi tiga.
Ya.
Dan tidak sampai 50% kalau nggak salah. Jadi ada dua atau tiga partai nasional yang cukup besar, ada partai lokal. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari perspektif apa masa lalu, itu sudah berimbang antara yang semula aktivis separatis dan partai nasional, dan nggak ada apa-apa.
Ya, ya, benar.
Ya, tinggal justru korupsinya, pemerataannya itu yang dipikirkan. Kalau sekarang ini masih memikirkan tentang kegiatannya orang separatis.
Betul.
Coba kalau teman-teman separatis ini, saya menganggap teman ya, karena ini.
Ya, separatis itu kan di perspektifnya pemerintah tuh.
Ya, kan? Mereka dipanggil, diajak untuk bikin partai, silahkan ini anggarannya, kan ada partai anggarannya itu.
Ya betul, jadi secara politik jadi dinamis juga kan?
Iya betul, dan itu mendidik nah, juga kan?
Iya, bahkan yang menurut saya agak lucu juga ketika misalkan ini yang tahun kemarin rame kasus Papua itu
kan, rasisme,
soal rasisme, dan salah satu orang yang sering dibincangkan adalah Veronica Komang gitu kan. Hari ini kan ada berita tuh Mas soal masyarakat Papua mengembalikan dana beasiswanya Veronica Komang yang dulu dapat beasiswa LPDP. Karena ketika Komang terus menyuarakan soal situasi Papua gitu ya, memperjuangkan hal orang-orang Papua yang kebetulan juga menjadi advokatnya orang-orang Papua, itu kan pemerintah bilang bahwa kamu sekolah dibiayai sama beasiswa sama anggaran negara, kok malah melawan negara gitu, kembalikan uangnya, kan gitu toh isunya kan begitu. Ya ini akhirnya yang situasi ini dilawan sama masyarakat Papua, ya udah ini dibalikin. Itu menurut Mas Edi gimana tuh Mas?
Ya sebenarnya kalau orang one prestasi ya artinya ada perjanjian setelah beasiswa harus pulang, ternyata dia tidak pulang, itu sebenarnya biasa aja didenda apa. Tapi selama ini pemerintah Indonesia itu tidak pernah menegakkan aturan itu. Saya belum dengar orang yang dipaksa mengembalikan uang. Bahkan ada beberapa teman saya yang dikasih beasiswa tidak tamat juga dibiarkan aja. Banyak sekali teman-teman yang dikasih beasiswa untuk S2, S3 yang tidak tamat dan tidak suruh mengembalikan uang.
Ya,
jadi kalau kalau menegakkan aturan harus kepada semua orang.
Yeah.
Yang berikutnya bahwa ini sebenarnya memalukan ya dan tragis. Tadinya mau menghajar orang tapi akhirnya dihajar sebenarnya. Ini kan sebenarnya bisa saja, maaf, mungkin teman-teman Papua itu serius ya. Tapi boleh jadi juga itu isu lah ya. Supaya memang ini salah langkah itu. Seharusnya penegakan hukum itu ya kepada semua orang, tidak kepada orang yang dianggap penegak. Bahwa orang kayak siapa tadi?
Veronica Komang.
Veronica Komang itu biasa aja dia sebenarnya menyuarakan hak-hak itu. Sama saja dengan saya, mungkin dia lebih keras, lebih berpengaruh. Tapi sebenarnya makin ditekan itu makin berpengaruh.
Betul.
Makin ditindas itu suara ini makin diolah menjadi isu yang Dan sekarang menjadi isu internasional itu.
Nah itu, waduh, pemerintah, aduh, berat-berat-berat pendekatannya.
Padahal ini kan satu orang ya, Veronica Common itu kalau diajak bicara, diajak itu, jadi itu terlalu takut ya, saya kira, sebagian dari pemerintah.
Nah, coba ya, paling, bayangkan. Paling kalau Anda, jauh-jauh itu kan ya, Common tinggal dipanggil aja, gimana? Gimana?
Iya. Apa? Bahkan dimasukkan ke dalam tim. Kan dia harus bertanggung jawab. Kritik Anda, coba Anda rumuskan.
Ya.
Nanti kita.
Betul-betul.
Kan sebenarnya pertama-tama Veronica itu tidak memperjuangkan kemerdekaan, tidak kan? Hanya mengkritik hak asasi, apa pelanggaran hak asasi manusia. Itu biasa aja, nggak ada masalah gitu.
Dan itu artinya memang
dia
dimarahkan sama Veronica.
Ya, dia punya hak untuk itu, untuk mengkritik dan lain sebagainya gitu. Jadi ini malah tindakan pemerintah malah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melawan gitu. Kalau jadi kalau Anda mendengarkan atau membaca transkrip kunjungan Gus Dur ya, pertemuan Gus Dur dengan masyarakat Papua di Jayapura pada 31 Desember 99 itu sangat keras. Thais itu ngomong keras sekali. Saya tidak percaya dengan pemerintah. Saya menghormati Gus Dur sebagai presiden, tapi saya tidak percaya dengan pemerintah. Beri kemerdekaan saya sekarang juga. Gus Dur itu banyak gini aja. Apa? Biasa kayak gitu ya, sambil notok-notok meja gitu-gitu. Habis itu Gus Dur melawan, ini kan dialog namanya. Gus Dur itu bukan sabar loh. Bukan mengalah, enggak loh. Ketika menjawab mereka tuntutan yang keras-keras, Gus Dur mengatakan, kalau Anda hanya berargumen seperti itu, saya sudah dengar belasan tahun yang lalu, tidak perlu dibicarakan ke sini. Saya ingin bicara masa depan Papua bagaimana. Jadi keras sekali Gus Dur, bukan... Jadi perdebatan itu benar-benar masuk akal, saling menghormati, sejajar, dan... Jadi Gus Dur menganggap dia, mereka sama dengan dia sebagai warga negara yang punya hak aspirasi, tapi Gus Dur sebagai presiden juga berhak untuk memberikan bilit ya. Disitulah Gus Dur bilang, Anda boleh ngomong apa saja, menuntut apa saja, asal di dalam meja ini. Artinya bukan menuntut merdeka. Kalau menuntut merdeka itu bukan urusan saya. Saya sebagai presiden harus mengikuti konstitusi dan GBHN. Waktu itu ada GBHN yang mengatakan GBHN, bahwa penyelesaian Papua harus sesuai dengan HAM dan Undang-Undang Otonomi Daerah gitu. Artinya tidak boleh merdeka gitu. Nah, Gus Dur ini seperti itu. Jadi terjadi perdebatan itu. Jadi seorang presiden berdebat seorang dengan para aktivis separatis dalam satu ruangan. Bayangkan itu. Kalau saya belum menemukan ya contoh seorang presiden berdebat dengan pihak yang dituduh ya oleh negara. Tapi ketika berhadapan dengan negara, Gus Dur berada di pihak mereka gitu.
Itu kalau dilihat secara politik jadi tambah rumit itu Mas.
Itu menulis itu saya itu ini apa merenung dan mencari referensi bagaimana cara menjelaskan seorang presiden ketika berhadapan dengan apa gerakan apa namanya separatis itu dia berpihak kepada hak bukan separatisnya aspirasi separatisnya ya tapi hak-hak mereka gitu ya,
betul
jadi.
Dan itu tidak mudah ketemu nggak mas referensinya? Ketemu nggak referensinya?
Ya itu Burju itu.
Burju itu.
Coba Anda baca jelasnya itu. Bagaimana posisi Gus Dur, ada, kalau boleh kita ini ada tiga posisi. Pertama posisi Gus Dur sebagai presiden, yang kedua pemerintah, non-Gus Dur, termasuk Gus Dur ini kan sebagai individu dan sebagai presiden. Dan di sini ada masyarakat Papua yang tertindas. Ketika berhadapan dengan Papua, dia mewakili pemerintah.
Oh, Papua, pemerintah.
Ya, jadi Anda tidak boleh merdeka, tapi mari kita ini nanti kita apa kasih gitu-gitulah ya.
Okay.
Tetapi ketika berhadapan pemerintah berkaitan dengan Papua, dia berpihak kepada Papua gitu, masyarakat Papua ya.
Gila. Ada. Wah, ini kalau diterusin obrolan jadi sangat panjang sekali dan ini
misalnya ya Gus Dur ikut mengkonsolidasikan anggota DPR untuk menyetujui undang-undang Papua itu.
Otonomi khusus itu ya.
Iya, jadi kan PKB kan minoritas.
Ya.
Jadi PKB harus berjuang keras untuk meyakinkan apa
50 kursi saat itu ya.
Ya harus lobi dengan fraksi reformasi ya, di mana ya. PAN dan lain-lain. Fraksi Golkar, jadi PKB, Gus Dur menginstruksikan PKB agar melakukan lobby-lobby ke partai-partai lain, agar mengegolkan naskah RUU
itu. Iya. Gila, Papua masuk ID. Iya, kalau harapannya masuk ID nih Mas, terkait dengan penanganan konflik Papua Mas.
Itu. Saya berharap pemerintah sadar tentang kewajibannya untuk melaksanakan isi dari Undang-Undang Nomor 21, meskipun agak terlambat karena apa ya? Jadi katakanlah kemarahan orang Papua sudah sebagian ya
memuncak
sudah mendalam, tetapi kalau ada tawaran untuk melaksanakan berbagai pasal di dalam undang-undang itu serius, misalnya soal partai lokal, kemudian penegakan HAM, rekonsiliasi, dan yang penting adalah ini apa pelaksanaan hukum adat.
Okay.
Memang sudah ada, tapi tidak dibiayai dengan baik. Minimal 4 itu, ya saya kira Papua akan bisa kembali.
Mantap, ya. Ini kalau diterusin jadi tambah panjang, Mas. Tapi
ya, tentu saja tadi itu ya dengan ya. Proteksi dari imigrasi dan ya, korupsi betul. Itu penting juga, ya.
Betul. Nah ini saya kira akan sangat banyak sekali cerita tentang Papua dari Mas UID. Dan kita akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya lah.
Boleh.
Nggak langsung selesai gitu Mas. Jadi teman-teman tetap penasaran ini, waduh Mas Widi ada apa lagi nih yang bisa diceritakan, yang bisa dibagi dengan kita tuh. Sementara ini dulu saya kira dan tadi juga cerita soal Aceh, kita bisa bicara soal Aceh. Kita juga bisa bicara juga saya kira. Masuk ID ini salah satu orang yang sering ikut Gus Dur juga. Nah, kan kita juga bisa cerita hal-hal menarik dari Gus Dur yang orang belum tahu dan Masuk ID tahu apa. Itu jadi bahan obrolan juga untuk ke depan. Teman-teman jangan khawatir ya, itu pasti bisa kita kulik itu. Kita nanti akan minta waktunya lagi Masuk ID gitu. Untuk kali ini saya kira cukup dulu lah. Nanti kita bisa sambung lagi Masuk ID ya.
Oke.
Iya, demikian teman-teman podcast teman ngopi kita.
Terima kasih juga kepada teman-teman ya.
Iya, kita sudah ngobrol bareng sama Mas UID. Terima kasih Mas UID itu atas berbagi ilmunya. Semoga apa yang kita bincangkan membuat kita lebih arif dalam melihat berbagai konflik di tanah air terutama gitu ya. Sebagai negara demokrasi kita perlu memiliki sebuah sikap demokratis agar keadilan selalu hadir di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi terima kasih Mas UID.
Sama-sama. Atas
waktunya dan teman-teman sampai jumpa. Saya Jay Ahmad. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya podcast Teman Ngopi. Seruput kopinya nambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.